náš jest ve jménu Hospodina, kterýž učinil nebe i zemi, kterýž jest věrný ve svém věčném milosrdenství a díla rukou svých nikdy neopouští. Bratři a sestry, milí přátelé, vítám vás všechny k dnešní společnému shromáždění, kde si chceme uvědomovat i na začátku nového školního roku, nového měsíce, že naším počátkem je sám Hospodin, který je věrný ve svém věčném milosrdenství. Zpívejme nyní společně z křesťanského kancionálu píseň číslo 63. Prosíš, blaze tomu, koho vyvolíš a přijmeš, abys měl pobývat ve tvých nádvořích. Tam se budem sytit dary tvého domu, tvého svatého chrámu. Stišme se k Pánu Bohu v modlitbě, kdo může povstat, prosím, povstaňme. Náš svatý Bože, děkujeme za nový den, ve kterém můžeme k tobě společně přicházet. Děkujeme za to, že se můžeme i v této chvíli stavět na ten nový počátek, kterým jsi pro nás ty sám, kterým je pro nás oběť Pána Ježíše Krista. Tím základem, kterým je tvé odpuštění, tvá věrnost, tvé věčné milosrdenství. Tak si spolu s Davidem, který psal ten žalm, který jsme četli, uvědomujeme, kde jsme se dopouštěli různých nevěrností vůči tobě i bližním i v tom uplynulém týdnu. A děkujeme za to, že u tebe je nová milost. Jenom ty nás můžeš zprostit toho, co sami nemůžeme unést. Děkujeme za to, že i toto místo je místem, kde se můžeme znovu sytit k novému životu s tebou. Tak prosíme, aby si nám tuto chvíli požehnal, abychom slyšeli tvé slovo, abychom otvírali své srdce, své životy. Děkujeme za to, že bude dnes zvěstováno tvé slovo i tím viditelným způsobem ve svaté večeři, Páně. A dej, abychom i v této chvíli se sytili tvou novou milostí. Myslíme na ty, kdo dnes nemohou být mezi námi, aby si i k ním se skláněl, zvlášť k nemocným a všelijak obtíženým zápasícím. Buď při nich ty sám, dávej se jim poznávat. Prosíme, aby si požehnal všude, kde se dnes zvěstuje tvé slovo, aby tvé dílo mohlo růst, aby tvé dílo se uskutečňovalo v životě každého z nás, kdo slyšíme tvé slovo, a abychom byli i těmi, kdo tvé slovo činí. A prosím i já, aby si očistil moje rty, abych mohl zvěstovat tvé slovo a tvoji pravdu. Amen. Poprosím bratra Fikejze o slovíčko dětem.
Dobré ráno. Tak jsme se ráno s klukama trošku dohadovali, jestli už tady ta neděle je prázdninová, nebo jestli patří do školního roku. Tak co myslíte? Já myslím, že ještě prázdninová ne. Ještě je potřeba to dovařit, dodělat, ty prázdniny dokončit pěkně. Tak, já vám přečtu tady ten kousíček. Proste a bude vám dáno. Hledejte a naleznete. Tlučte a bude vám otevřeno. Jsem si všiml, že Pán Ježíš často mluví o tom, když mluví o Božím království, tak to nějak souvisí s hledáním. A já jsem tak seděl v lese a teďka jsem si říkal, podívám se, jestli rostou nějaký houby. A začal jsem chodit a chodím a myslím, že si ani nepamatuju za celý svůj život, že bych nic nenašel. Fakt, jako kdyby ty houby přestaly vůbec existovat. A pak tam přišel pán s paní, takový starší, s košíčkem, a tak oni tam chodili, já jsem jich potkal ještě jednou a oni už tam v tom košíku měli tam houby a říkám, tak co, rostou oni málo, ale když víte, kde hledat, tak najdete. A já jsem si uvědomil, že s písmem je to hodně podobný. Že my jednak víme, kde hledat, ale člověk to musí umět taky trošku. A věřím, že ti ten pán s paní nevypadali, že by leželi od rána do večera v příručkách a studovali, jak se hledají houby. Ale já myslím, že se to naučili tak, že chodili do lesa a ty houby hledali. A myslím si, že i když máme jako najít něco v té bibličce pro náš život, tak to určitě nepůjde tak, že prostě půjdeme jezdit na semináře od rána do večera a učit se to, jak se hledá. Myslím, že to nám trošku může pomoct, ale že musíme hlavně hledat, že jo? Že musíme hlavně číst a pak se to naučíme a bude to mnohem snazší, protože ti houbaři si myslím, že jednak ví o místech, kde se dají najít ty houby, ale jednak taky podle různých ukazatelů poznají, jestli tam ty houby rostou nebo ne. Poznají podle čeho, podle různých traviček a kytíček a tak. Poznají, jestli tam budou spíš hříbci, nebo lišky, nebo píchavky, nebo něco jiného. A tak bych vám chtěl říct, hledat se naučí člověk dobře pouze hledáním. Zrovna tak jako plést košíky se naučí člověk pletením. A spoustu dalších aktivit se naučíte tak, že jich budete postupně trénovat. Moji kluci dobře ví, že hrát se naučí pouze hraním. A takže když vám to nejde ze začátku, tak to nevzdávejte. Když si řeknete, no, zasně to nic neříká, vytrvejte a uvidíte, že to bude stejný, jak u té paní s tím pánem. Že taky ty houbičky najdete, i když se vám bude zdát, že dneska fakt nerostou.
Děkujeme a společně si ještě otevřeme zpěvníky, nebo vlastně v tomto případě už nevidíte, že tady tak často nebývám. Kdo má zpěvník, se ho otevře, aspoň náš doprovod. A budeme zpívat píseň číslo 244. To, co jsme v této písni zpívali teď na závěr, a poslední prosba, dnes obnov nás. Toužíme po tom, abychom mohli prožít nové setkání se svým pánem. I když tato neděle, jak jsem už říkal, byla prohlášená za prázdninovou, já bych přece jenom chtěl připomenout, že děti tedy půjdou do školy, kde se budou znovu učit třeba věci, které ještě neznají, opakovat to, co znají. A já bych se chtěl dnes zastavit u jednoho vlastně nejprve krátkého textu, dostaneme se i k jiným, k textu, který vlastně vyjadřuje podstatu toho, kdo jsme. Že jsme věřící lidé. A přečtu z Židům 11. kapitoly první verš, budu to číst ještě i v jiných překladech, tu známou definici víry. Věřit Bohu znamená spolehnout se na to, v co doufáme a být si jistí tím, co nevidíme. V tom pracovním překladu je tam tato verze: víra jest podstata věcí, v něž doufáme. Důkaz neviditelných skutečností. Nebo pevné ujištění, předpoklad uskutečnění. Tedy víra jest pevné ujištění, v něž doufáme. Důkaz potvrzení neviditelných skutečností. No to jsou věřící lidé. Tak to by se dali charakterizovat. A já bych byl rád, abychom si na touto definicí trošku dnes zastavili. Co to pro nás znamená? Ona vlastně o té víře je celá ta 11. kapitola. Je to velice zajímavé čtení, kde ta definice je rozvinuta. A když jsem se na to díval, na tu celou kapitolu, která má mimo tohoto prvního verše ještě dalších 39 veršů, tak jsem si uvědomil, že v podstatě tato definice, tato teorie tvoří 1,9% té kapitoly. A 88,1% jsou životní příběhy. Lidí, kteří jsou tam vyjmenovaní, asi 18 je tam vyjmenovaných, a potom statisíce, a řekl bych i miliony těch, kteří nejsou vyjmenovaní. Tím chci i navázat na to slovíčko dětem, že ta víra není jenom o tom, jak budeme studovat a ovládat teorii, co je to víra, to nejsou jenom diskuse. To naše poznání by mělo být tedy, nebo ta teorie by podle této kapitoly měla být tak zhruba 2% a ostatní by měl být život. Těch 88% by měl být život. Nevím, jestli to není někdy spíš obráceně, tento poměr, žel, že jsme dobří v teorii a ta životní praxe už pokulhává. A já bych chtěl vybrat jeden příklad, kde je to znázorněno, co to znamená věřit, jak se to projevilo v životě Abrahama a jeho rodiny. A z té kapitoly 11. ještě budu číst od 8. verše. Abraham věřil a proto uposlechl, když byl povolán, aby šel do země, kterou měl dostat za úděl. A vydal se na cestu, ačkoliv nevěděl, kam jde. Věřil a proto žil v zemi zaslíbené jako cizinec. Bydlil ve stanech s Izákem a Jákobem, pro které platilo toto zaslíbení, a upínal naději k městu s pevnými základy, jehož stavitelem a tvůrcem je sám Bůh. Tak tedy toto bylo praktické naplnění v životě Abrahama, bo jeden důraz, který bych chtěl povědět, v čem se Abrahamova víra projevila, v to, že víra je pevné ujištění, v něž doufáme, důkaz neviditelných skutečností. Tam i v tom krátkém textu je celá řada podnětů. Já bych chtěl povědět jenom jeden jediný, který tam je zdůrazněn, že bydlil ve stanech. Bydlil ve stanech. Víra je pevné ujištění. A řekl bych, v Abrahamově praxi to znamenalo, že bydlel v nepevném obydlí. Pevná víra dokáže bydlet i v nepevném obydlí ve stanu. A ono to s tím stanováním není tak úplně jednoduché. Možná, že jste někteří v létě stanovali, možná byste mohli povědět, co to, jaké jsou výhody či nevýhody stanování. Zaujalo mě na internetu, že se jeden mladý hoch ptal takovou otázku docela zoufalou, kterou položil celému tomu společenství internetu. Jak mám přemluvit rodiče, aby mi dovolili stanovat? A na tuto otázku nedostal celých 322 dní žádnou odpověď. Nikdo to nedokázal. Ale co to pro toho Abrahama a jeho rodinu znamenalo, že bydlel ve stanu? Já bych chtěl připomenout tři skutečnosti, tři věci, které vlastně nám vyjadřují, co to znamená věřit a bydlet ve stanu. To první, co je vždy spojené v životě Abrahama, že tam, kde postavil stan, tam postavil i oltář. A to bylo velice důležité spojení. Jeden příklad z 12. kapitoly Genesis. Odtud táhl dál nahoru, která je východně od Bételu, a postavil svůj stan mezi Bételem na západě a Ajem na východě. Tam také vybudoval Hospodinu oltář a vzýval Hospodinovo jméno. Tak život ve stanu, život křesťana víry, obrazně řečeno ve stanu, je krásným ilustrací právě ten postoj Abrahama. Tam, kde postavil stan, tam postavil oltář. Ten stan byl svědectvím o tom, že je poutník, že je na cestě a že se nechce v tomto světě nějak zabydlet na jedné straně. A ten oltář naznačoval, že kde je cíl jeho cesty, kam směřuje, kam patří. Že byť je poutník, svým způsobem cizinec, je občanem nebeského království. Uctívá pravého a živého Boha. A je velice zajímavé, že jak je tam vyjádřeno, vymezeno to prostředí, ve kterém se, které popisuje ta 12. kapitola, kde se pohyboval ten Abraham. Mezi Bételem a Ajem. Bétel na západě a na východě Aj. Je zajímavé, co tato místa znamenají významově. Bétel, to je dům boží. Aj, to znamená zbořeniště. Na západě dům boží, na východě zbořeniště. Je to něco, co charakterizuje i náš život. Ano, žijeme ve světě jako křesťané, kde se pohybujeme v situacích, kde je též v mnohé v troskách. Do jisté míry žijeme na zbořeništi, já nevím, politické kultury, hospodářské oblasti. I to, co kolikrát člověk nového vytvoří, třeba centrální registr vozidel, je od začátku v troskách. Takže těch příkladů toho, že se pohybujeme na zbořeništi, je asi víc než dost. Ale nejde o to, abychom sem chodili a říkali si, jak hrozné je to zbořeniště tohoto světa. Ale jde o to, aby to naše nasměrování bylo právě k tomu domu božímu. Aby bylo nasměrováno k tomu, že patříme jako občané toho nebeského království našemu Bohu. Abychom s tímto životním postojem dokázali procházet i těžkostmi, které jsou pro nás třeba nesnadné k překonání. A tak to patří k tomu postoji víry bydlet ve stanu a stavět Hospodinu oltář. Být na cestě mezi zbořeništěm těch lidských hodnot a být zaměřen a přinášet do tohoto zbořeniště naději těch, kteří ví, kde je jejich místo, kam patří, k čemu směřují. Aby to platilo, to krásné slovo z přísloví 4.18, stezka spravedlivých je jak jasné světlo, které svítí stále víc, až je tu den. Když bychom v tomto duchu Abrahamově jeho víry ve stanu přinášeli toto světlo naděje i do těch různých ruin, mezi kterými se musíme pohybovat. To druhé, co charakterizuje Abrahamovo bydlení ve stanu, bylo to, že tam, kde postavil stan, tam musel vykopat i studnu. Potřeboval vodu k životu. A ono to bylo vlastně, to platilo nejenom pro Abrahama, ale jak vidíme i pro Izáka a Jákoba, kteří tam též ve stanech žili. A já připomenu z 26. kapitoly 1. Mojžíšovi od 15. verše. Pelištejci zasypali všechny studně, které vykopali Abrahamovi služebníci za Izákova otce Abrahama a naplnili je prachem. Abimelek řekl Izákovi, odejdi od nás, neboť si mnohem mocnější než my. Izák tedy odtud odešel a utábořil se v Gerarském úvalu a usadil se tam. Znovu kopal studně, které vykopali za dnu jeho otce Abrahama a které po Abrahamově smrti Pelištejci zasypali. Pojmenoval je stejně jako jeho otec. Odtud vystoupil do Beršeby, tu se mu ukázal Hospodin a pravil, já jsem Bůh tvého otce Abrahama, neboj se, jsem s tebou, požehnám ti a rozmnožím tvé potomstvo kvůli Abrahamovi svému služebníku. Tak, bratře a sestry, vidíme, že to se dědilo, toto vědomí z generace na generaci. Abraham kopal studny a byl to, v Bibli bychom našli celou řadu míst, kde právě studna je i příkladem a obrazem božího požehnání. Tam, kde člověk se nechce spojit, nechce zůstat jen tak na povrchu, žít z příležitostných povrchových vod, z občasného deště, ale kde chce mít stálý zdroj živé, dobré vody. A je vidět, že ten nepřítel se snaží ty studny likvidovat. Tam, kde opravdu toužíme po něčem novém, po nových věcech, bude přicházet ten zlý, aby nám tyto studny zasypával. A tady je jeden důležitý princip, který pochopil Izák, který měl na těch místech, po kterých se pohyboval, obnovoval ty studny, které vykopal jeho otec. A já v tom vidím hlubokou symboliku. Jak je to důležité i pro ty generace v církvi, aby se dokázali vracet k tomu, co kdysi vykopali, vyhloubili, vybudovali ti, kteří nás předešli. Jistě každá generace chce přinést něco nového a je to v pořádku. Ale nezapomínejme na ty zdroje, ze kterých žili naši otcové víry. A je potřeba se k ním vracet. Je třeba se vracet k těm studnám, ze kterých jsme žili ve svých rodinách, jako manželé. Kolik toho už zasypal, možná řekneme čas, možná zvyk, možná všednost ve vzájemných vztazích ve sboru. Kolik je míst, které je znovu třeba obnovit, aby se staly zdrojem opravdu nového života. A Pán Bůh nám dává i tím příkladem, který dal Izákovi, nás tomu povzbuzuje. Beršeba, ta studna obnovená, studnice přísahy. Pán Bůh přísahá a ujišťuje o své pomoci a dodává nám odvahu k tomu, abychom měli sílu začínat znovu, hledat nové zdroje v Kristu, aby to byl opravdu zápas o tu, ten živý vztah s naším Bohem. Je potřeba to obnovovat vždy znovu. i tato neděle je k tomu příležitosti, abychom mohli znovu obnovit i ty prameny, které jsme třeba opustili, od kterých jsme se vzdálili. A to úžasné je v tom, že můžeme počítat s Boží pomocí. Pán Bůh je na naší straně. A nakonec to třetí, Abraham ve svém stanu přijímal hosty. Nebyl někde nebyl v nějakém opevněném obydlí, ale ten stan mu dával příležitost, aby ten, kdo jde kolem, byl i pozván. A v 18. kapitole Genesis máme takový obraz toho, jak se Pán Bůh i tady k Abrahamovi, jak ho navštívil. I ukázal se Hospodin Abrahamovi při božišti Mamre, když seděl za denního horka ve dveřích stanu. Rozhlédl se a spatřil, hle, naproti němu stojí tři muži. Jakmile je spatřil, vyběhl jim ze dveří stanu vstříc, sklonil se k zemi a řekl panovníku, jestliže jsem u tebe nalezl milost, nepomíjej svého služebníka. Dám přinést trochu vody, umyjte si nohy a zasedněte pod strom. Rád bych vám podal sousto chleba, abyste se posilnili. Potom půjdete dál. Přece nepominete svého služebníka. Odvětili, učiň, jak říkáš. Abraham rychle odběhl do stanu k sáře a řekl, rychle vezmi tři míry bílé mouky, zadělej a připrav podpopelné chleby. Sám se rozběhl k dobytku, vzal mladé a pěkné dobytče a dal mládenci, aby je rychle připravil. Potom vzal máslo a mléko i dobytče, jež připravil a předložil jim to. Zatímco jedli, stál u nich pod stromem. Tak zvláštní obraz, kdo bydlí ve stanu, je otevřen k lidem okolo. Tak to byl i Abraham. Abraham v tomto zvláštním setkání s Hospodinem, který k němu přichází v podobě tří mužů. Je to krásný obraz, kdy v tom horku, kdy asi nikdo necestoval, najednou jsou tam pocestní, Abraham je zve k sobě, Abraham je přijímá a přijímá je jako královské hosty. Ale já bych chtěl, abychom si uvědomili, jak i tato zdánlivě normální situace, jak přijímat hosty, jak Abraham přijal tyto hosty, jak nám na mnohé ukazuje, v čem je naše víra. Abraham v té době už byl mocný, měl přes 300 služebníků, měl kolem sebe spoustu lidí a mohl říci, tak postarejte se o ně někdo. Ale on se osobně nasazuje a chce jim posloužit. Mohl říci, počkáme, je horko, nebudeme se teďka nějak s tím zaměstnávat, ale hned a teďka tam, kolikrát je tam v tom textu, že on běžel tam rychle, to připravoval a to už mu bylo 99 let. To nebyl žádný mladík. A teďka ještě, když si ho představíme v těch dlouhých šatech, jak tam kmitá mezi stanem Sáry a stádem, jde za služebníkama, aby připravili, co mají potřebné. Je to úžasné, toto osobní nasazení. Nepřenechává to někomu jinému. A ta jeho služba je velkorysá. Dává mu to nejlepší, co měl. Proto neříká Sáře, nezbylo tam něco od včerejší večeře, že bychom jim tam dali, ale dává to nejlepší. A je tady takový, jsem si říkal, jak by to vypadalo v našich rodinách, kdyby najednou přišla v poledne nečekaná návštěva. Někdy to bývá spíš zdroj napětí. A takový malý detail, jak by asi hospodníky reagovali, kdyby ještě manžel dirigoval, co mají dělat. Ještě on dává Sáře pokyny, mluví do vaření a na první pohled se nám zdá, že nemá vůbec spáru o tom, jak se má vařit, protože ty tři míry mouky, které jí doporučil, aby použila k tomu chlebu, tak to bylo 36 kilo mouky pro tři hosty. tak to by ho každá hospodyně mi řekla, hele, běž si tam k ním sednout a já si to už poradím. A pro 3 hosty celé dobytče. To taky jako zase, to bylo úžasně velkoryse. Proč? Protože z té návštěvy neměli něco jenom ti hosté. Pochopitelně měla se dobře celá rodina a i ostatní. Bylo to velkoryse. Jsem rád, že se tento způsob i v našich rodinách někdy zachoval ještě. Když mě někdo pozve třeba na večeři nebo na oběd, tak často mi manžel někdy až s takovou téměř slzou v oku děkuje, že a zve, ať přijdu častěji, že se vždycky dobře nají. Tak možná, že to takto funguje. Ale zase i tato krizová situace té návštěvy vede i ke spolupráci. Abraham to nedělá všechno sám, sice to organizuje, ale zapojuje do toho ty ostatní. Ano, bratře a sestry, to je víra. Víra ve stanu, která je otevřená, která je osobní, která se nasadí, která je velkorysá a v neposlední řadě je pokorná. Abraham se klání svým hostům, stojí stranou, než se nají. A tak i toto je víra, aby v tom našem životě jsme byli otevřeni. Otevřeni i tou zborovou rodinou pro lidi okolo nás. A vede to k úžasně kreativní víře. A Pán Bůh nám připraví i mnoha překvapení, tak jako i touto návštěvou nakonec připravil i pro Abrahama veliké překvapení a především velké požehnání. Bratře a sestry, 3 příklady o tom, co je to víra ve stanu, která staví oltář, kope studny a přijímá hosty. Je to víra, která není jenom teorií, ale praxí. Dokážete tady i v tomto sboru a všude, kde jsme, žít svoji víru jako ve stanu Abraham? Kdo nám poradí? Možná by někdo doporučil knihu od Ernsta Thompsona Sítna, 2 divoši. Tam je celá řada o tom dobrých praktických rad, ale bratr Raymond vám ji rád učí jinak. Já vím o někom, kdo má ze stanováním velké zkušenosti. Vím o někom, kdo nás v tom povede a bude naší pomocí. Je to sám Pán Ježíš Kristus. Když si otevřete Evangelium podle Jana a tam čteme o jeho příchodu na tento svět, tak v tom 14. verši doslovně čteme toto. Když budu číst přesně, jak to bylo napsáno v tom původním řeckém textu. A slovo, tedy Pán Ježíš, se stalo tělem a přebývalo ve stanu mezi námi. Spatřili jsme jeho slávu. A to je to nejdůležitější. Abraham stavěl stan a oltář. Žijeme i my z oběti Pána Ježíše Krista. Žijeme z jeho odpuštění. Jak to doporučuje i apoštol Pavel Efeským v 5. kapitole 2. verš. A žijte v lásce, tak jako Kristus miloval nás a sám sebe dal za nás jako dar a oběť, jejíž vůně je Bohu milá. Abraham stavěl stan a kopal studny. Pán Ježíš sám je tím pramenem a sám nás zve k sobě i dnes, jak to čteme v Evangelium podle Jana v 7. kapitole. Jestliže kdo žízní, ať přijde ke mně a pije. I to pozvání platí i dnes. A nakonec Abraham ve svém stanu přijímal hosty. A Pán Ježíš pověděl, všichni, které mi Otec dává, přijdou ke mně. A kdo ke mně přijde, toho nevyženu ven. I toto ujištění je ujištěním toho, který přišel, aby mohl bydlet kdekoliv, s kýmkoliv, aby pro nás dal i svůj život. Aby i ta boží sláva v oběti Pána Ježíše Krista provázela náš život a byla naším světlem i silou na cestě poutníků, na cestě těch, kteří žijí vírou. Amen. Než budeme společně přistupovat i k svaté večeři Páně, abychom nejenom slyšeli slovo, ale abychom i viditelným slovem mohli to boží slovo oběti Pána Ježíše Krista přijímat všemi svými smysly, dotýkat se ho. Zaspívejme společně píseň číslo 205. Zpívejme píseň číslo 205. Společenství u stolu Páně je zvláštním společenstvím všech, kteří jsou i členové tohoto sboru, případně ti, kdo o to požádali staršostvo. Stejně tak jsou ke svaté večeři Páně zváni i členové jiných křesťanských církví, kteří vyznávají Pána Ježíše Krista jako svého spasitele, jsou pokřtěni. Ale nyní se stišme před touto chvílí, pokořme se před svatým Bohem a v tichosti mysleme na to, čím jsme byli osloveni i dnešním slovem. Myslíme na to, kde nežijeme z Kristova odpuštění jako občané nebeského království v tomto světě. Myslíme na to, kde nečerpáme vodu života z Kristovy oběti, kde se pokoušíme žít z vlastní síly. Myslíme na to, kde se uzavíráme do sebe, kde nejsme otevřeni pro druhé, kde žijeme ve svém sobectví. Před tebou, Bože, vyznáváme svůj hřích. Potvrďte, bratři a sestry, své vyznání hlasitým vyznáváme. A přece před tebe, Pane Ježíši Kriste, předstupujeme s nadějí a jistotou odpuštění pro tvoji oběť. Když jsi za nás zemřel a pro nás jsi živ. Věříme v moc tvé smrti a vzkříšení. Bratře a sestry, potvrďme hlasitě toto vyznání slovem věříme. A pamatujeme na to, že Bůh Kristu odpustil nám, odpustil mě. Odkládáme všechen hněv i výčitky a odpouštíme i těm, kdo nám ublížili. Vyznejme to hlasitě pro lásku Kristovu. Odpouštíme. A kdokoliv takto ve svých srdcích vyznáváte, nepochybujte, že máte skrze smrt a vzkříšení Kristovo odpuštění hříchů. A tak připomenu i nyní slova, které zapsal apoštol Pavel, když ustanovil večeři Páně. Já zajisté přijal jsem od Pána, co jsem i vám vydal, že Ježíš tu noc, kterou už zrazen jest, vzal chléb a díky činiv lámal a řekl, vezměte a jeste, to je tělo mé, které se za vás vydává. To čiňte na mou památku. Takž i kalich, když povečeřel, říká, tento kalich je ta nová smlouva v mé krvi. To čiňte, kolikrát, kolik píti budete na mou památku. Nebo kolikrát byste jedli tento chléb a z tohoto kalicha pili, smrt páně zvěstujete, dokud nepřijde. Skloňme se ještě k modlitbě. Milosrdný Bože, dej, abychom přijímali chléb a víno a celé se oddali tvému synu pánu Ježíši Kristu. Dej nám tu novou milost, abychom v nové odvaze měli ochotu a odvahu vstoupit na cestu víry. Abychom byli poutníky do tvého království. Abychom byli těmi, kdo budeme otvírat novou naději a zdroje síly z tvého ducha pro sebe i pro druhé. Aby si ty nás jednou mohl přijmout ve své slávě. Kéž i oběť Pána Ježíše Krista, kterou budeme nyní si připomínat každý z nás osobně, abychom mohli přijímat jako posilu na této cestě. Amen. Abychom byli nasyceni tím pravým nebeským chlebem Ježíšem Kristem, tak se neupínejme jenom na ten viditelný chléb a víno, ale pozdvihněme svá srdce ke Kristu, který je náš Pán a přímluvce na pravici Boží. A tak chléb, který zde společně lámeme, zdališ není společenstvím těla Kristova. Vezměte, jeste, to je tělo mé, řekl Pán Ježíš, které se za vás vydává. A kalich, ze kterého budeme pít, zdali není společenstvím krve Kristovy, společenstvím nové smlouvy. Pijte z toho kalicha všichni, neboť to je Kristova krev nové smlouvy, která se vylévá na odpuštění hříchů. To čiňte na mou památku. A tak pojďte. Všechno je připraveno. Okuste a vy jste, jak dobrý jest Pán. Prosím, bratry starší, kteří budou sloužit při večeři páně, nebo bratři. A vás, kdo budete přistupovat k večeři páně, prosím, abyste prostředkem přicházeli a potom po krajích se vrátili zpátky. prosím, abyste, kdo budete přistupovat, přistupovali ke stolu Páně. Dobrořeč duše má Hospodinu a všecko nitro mé jménu svatému jeho. Dobrořeč duše má Hospodinu a nezapomínej se na všechna dobrodiní jeho, kterýž odpouští tobě všechny nepravosti, kterýž uzdravuje všechny nemoci tvé, kterýž vysvobozuje od zahynutí život tvůj, který tě korunuje milosrdenstvím a mnohým slitováním. Lítostný a milostivý jest Hospodin, dlouho schovývající a mnohého milosrdenství. Ne podle hříchů našich nakládá s námi, ani podle nepravosti našich odplacuje nám. Nebo jako jsou vysoko nebesa nad zemí, tak jest vyvýšené milosrdenství jeho nad těmi, kteří se ho bojí. A jak daleko jest východ od západu, tak daleko vzdálil od nás naše předstoupení. Jako se slitovává otec nad dítkami, tak se slitovává Hospodin nad těmi, kdo se ho bojí. prosím, abychom povstali a společně se modlili jako Boží děti modlitbu Páně. Otče náš, který jsi v nebesích, posvěť se jméno Tvé, přijď království Tvé, buď vůle Tvá jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš ve zdejší dej nám dnes a odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Neboť Tvé jest království, je moc i sláva na věky. Amen. Posaďte se, prosím. Poprosím nyní o oznámení.
Začalo studijní volno, jak již bylo minulý týden oznamováno z úst bratra kazatele. Po dobu 2 měsíců jeho volna a 1 týdne dovolené, tedy od 1. září do 7. listopadu, kazatele zastupuje Sláva Beňa a Daniel Smetana tu tedy nebude. Případně nejenom na Slávu Beňu, můžete se obracet i na starší sboru v případě potřeby. Na nástěnce visí rozpis úterních biblických hodin. Teď na biblické bude téma, proč kniha Ester nemluví o Bohu a co nás o něm přesto učí. Takže jste zváni na úterní biblickou v 19 hodin do klubovny, vchod z boku. A další oznámení k příští neděli. Příští neděli u nás poslouží slovem bratr kazatel Radek Kalenský z Pardubic. A od příští neděle začnou besídky. Rozpis asi ještě nevisí na nástěnce, ale bude jistě příští týden a případně se domluvte s vedoucími besídek a oni vám dítko nasměrujou, do kterého oddělení půjde. Narozeniny 3. slaví Evička Beňová, Ela Jetmarová 6., Lenka Beňová 8. a z žalmu 145. jsem jim jako blahopřání nebo pro potěšení vybral verš 8. až 9. Hospodin je milostivý, plný slitování, schovývavý a nesmírně milosrdný. Hospodin je ke všem dobrotivý, nade vším, co učinil, se slitovává. Tak oslavencům blahopřejeme a ode mě je to vše. Dávám prostor, ještě Petr se hlásí k oznámení. Tak děkuji za doplnění. Ještě je prostor pro pozdrav nebo pro nějaký jiný vzkaz.
Trošku cítím, že bych měl něco říct ještě k těm besídkám. Ten prázdninový režim není jenom o tom, že jsme si chtěli ještě dát voraz. Je to tak trochu moje chyba, já jsem z té pozice pověřence starších pro komunikaci s besídkama nějak tuhle službu nezachytil úplně ten horkej brambor správně, takže tu schůzku besídkářů, na kterých jsme se měli dohodnout, jsem svolával tak nějak na poslední chvíli, bylo nás tam málo, ale co jsme nedořešili, takže za to se chci omluvit, ale příště už bude všechno v pořádku, to vám slibuju. A připomínám besídkářům teďka po schromku, že by bylo dobré se sejít, nejspíš asi v klubovně, nevím kde jinde, protože nás je strašně moc. Jedna dobrá zpráva, kterou vám můžu říct už teďka, je, že navzdory tomu, že řada besídkářů ve službě skončila, tak se podařilo nahradit a za to jsem hrozně moc vděčný pánu. Děkuji.
Já bych také ještě využil jedno takové osobní oznámení, abych uvedl na pravou míru dohady či otázky. Ano, je to pravda. Že jsme v jednání s brněnským sborem, který hledal druhého kazatele. A jako v první fázi jsem to jako pochopil jejich pozvání jako projev jejich úplného zoufalství, že se teda obrací i na nás, ale tak nás tím Pán Bůh překvapil. Jsme tedy v jednání, sbor tedy s tím souhlasil, aby staršostvo s námi jednalo. Volba by měla proběhnout někdy v říjnu a pokud tedy všechno dobře půjde, tak od příštího léta bychom měli nastoupit do Brna. Tak prožili jsme ve Vysoké Mýtě vlastně i v rámci litomyšlského sboru vlastně 18 let a nečekal jsem, že Pán Bůh s námi má ještě nějaké své plány. Tak je to, toto je oficiální verze a jinou neznám. Jestli znáte jiné verze, tak si je rád poslechnu. Rád bych, než budeme zpívat ještě píseň závěrečnou a vyprosíme si požehnání, ještě přečetl z té zmíněné knihy Židům, kterou jsme četli z 13. kapitoly 20. verš jako slovo poslání na naší další cestu. A Bůh pokoje, který pro krev stvrzující věčnou smlouvu vyvedl z mrtvých velikého pastýře ovcí našeho Pána Ježíše Krista, nechť vás posílí ve všem dobrém, abyste plnili jeho vůli. On v nás působí to, co se mu líbí, skrze Ježíše Krista. Jemu buď sláva na věky věků. Amen. Zaspíváme nyní z písně číslo 537 první sloku a potom přijmeme požehnání.
Ještě než zaspíváme tuhleto píseň, tak bych chtěl poděkovat Danielovi za službu i za to oznámení. Chtěl bych mu popřát i do nového působiště Boží požehnání, vedení, sílu i zdraví, kterou k tomu bude potřebovat. No a protože to je až v létě příštího roku, tak do té doby je ještě dost času k tomu, abychom využili ho, aby nestratil praxi a doufáme, že ho uvidíme tady ještě mezi náma častěji. Děkuju.
No tak neberte to tak až do slova samozřejmě. Rád sem přijedu, tak jako jsem vždycky sem rád jezdil. Tak zpívejme. Požehnej vám, Hospodin, a ochraňuj vás. Osvěť, Hospodin, tvář svou nad vámi a buď vám milostiv. Obrať, Hospodin, tvář svou k vám a obdař vás svým pokojem. Amen. Zůstaneme stát a dospíváme tu píseň.